Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 8 май, жума, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммити башталды. Бул тууралуу түзөбөдө кабарчыбыз. Москвадан айтып берет. Ошондой эле АКШ элчилигинин Кыргызстандагы убактылуу өкүлү Ричард Майлз жеңиш күнүнө кайрылуу жасап, фашизмге каршы күрөштөгү Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин теңдешсиз эрдигин эске салды. Мына ушул жана башка баян маектер күтүп турат. Ошондой эле алдыда биз жана дин апталык рубрикасы дагы бар. Бизден алыстабаңыздар. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммити башталды. Президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Жанарбек Акаевдин Азаттыкка мурдараак билдиришинче, жыйында Кыргызстандын Евразия уюмуна мүчө болуп өтүүсүнө тийиштүү документтерге да кол коюлат. Саммитте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү башкы тема болоорун 6 майда Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков маалымдаган эле. Президент Алмазбек Атамбаев Москвага кечээ күнү учуп кеткен жана эртең 9 май жеңиш күнүнө арналган аскерий парадка да катышат. Европада нацисттик Германиянын жеңилгенинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгы белгиленүүдө. Парижде белгисиз француз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбарлар коюлду. Эскерүү мазамине АКШ мамкатчысы Джон Керри, франциялык коллегасы Фабиус менен кошо катышты. Берлинде парламент имаратында Германиянын жетекчилиги катышкан 1 сааттык мааракеси болду. Киевтеги жеңиш күнүн эскерүү салтанатына улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана Украин президенти Порошенко катышты. Пан Ги Мун салтанатта сүйлөп, Улуттар уюму Украина эли менен тилектеш. Мен бул жерге чатакты тынч жол менен Украинанын күнкөрсүздүгүн, бүтүндүгүн, төбөлсүздүгүн сактап чечүүнү бекем колдоорумду ырастоо максатында келдим, деди Пан Ги Мун Киевтеги салтанатта. Украинада акыркы 70 жылда биринчи жолу жеңиш күнү 8 майда белгиленди. Хизбу Тахрир экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү деп шектелген Рашот Камаловдун камак мөөнөтү 27 майга чейин узартылды. Ош шаардык соту ушундай чечим чыгарганы бүгүн кабарланды. Камаловдун адвокаттарынын судьяга сеним көрсөтпөө талабын сот канааттандырган жок. Кара суудагы Сараксим мечитинин имамы 37 жаштагы Камолов 9 февралда камакка алынган. Ал экстремизмге чакырык жасаган, Кыргызстанда халифат курууга аракет кылган жана Сирияга адамдарды жөнөткөн деп шек күнөөлөнүүдө. Дэвид Камерон Британияны дагы 5 жыл премьер-министр катары жетектейт. Кечээки шайлоодо Камерон башындагы консервативдүү партия 650 орундуу парламенттеги 330 мандатты жеңди. Камерондун жеңиши 2 жыл арасында Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу боюнча референдум өткөрүлөт дегенди шаанылайт. Бүгүн эле Камерон салткылайык Элизабет падышага кездешип, жаңы өкмөттү курааларын айтты.
I've just been to see Her Majesty the Queen and
Мен азыр эле улуу урматтуу падыша менен көрүштүм. Мен эми консервативдүү көпчүлүк курамындагы өкмөттү түзөм. 70 жылда биринчи жолу коалициялык өкмөттү жетектөө мен үчүн сыймык. Бул ийгилик үчүн жан аябай мээнет кылгандарга рахмат, деди Камерон. Оппозициядагы жумушчу партиясы 25 мандатын жоготконго байланыштуу Эд Милибанд партия төрагалыгынан кетти. Пакистанда аскердик тигүүчү кыйрап 6 адам анын ичинде 2 элчи курман болду. Гилгит Балтистан аймагындагы кырсыкта Филиппиндин жана Норвегиянын элчилери, Малайзиянын жана Индонезиянын элчилеринин жубайлары ошондой эле 3 учкуч ажал тапканын Пакистан армиясынын өкүлү Азим Бажва Азаттык радиосуна тастыктады. 10 ашык адам алардын арасында Польшанын жана Нидерландиянын элчилери жарадар болушкан. Техрик эт Талибан Пакистан уюмунун өкүлү Мухаммед Курасани азаттыкка жиберген катында алар премьер-министр Наваз Шариф түшкөн тигүүчү ээлеп, бирок жаңылып калганын билдиришкен. Бирок Пакистандын коргоо министри тигүүчү техникалык себептен кыйраганын маалымдады. Кыргызстандын борбордук мамлекеттик архиви тарыхый мурас журналын чыгарды. Мекемеден кабарлашкандай, 3 айда бир чокчу басылманын вазипасы белгилүү инсандар, алардын тагдыры, илим, маданият жана билим берүүдө ээ болгон жетишкендиктери жөнүндө архивтик материалдарга таянып баяндоо. Элиза.
Рахмат, Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дарыга азаттык чекитке ийи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 9-майда түнкүсүн айрым райондордо өткүнөтүп бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда нөшөр жаан жаайт, ал эми батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 17-22 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 16-21. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. АКШ элчилигинин Кыргызстандагы убактылуу өкүлү Ричард Майлс жеңиш күнүнө карата кайрылуу жасап, фашизмге каршы күрөштөгү Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин теңдешсиз эрдигин эске салды. Анда миллиондогон жоготууларды келтирип, Европа менен Азияда бир катар өлкөлөрдү басып алган фашисттик согуштук блок менен күрөштөгү союздаштардын биргелешкен күчүнүн натыйжасында камсыздалган улуу жеңиштеги ардагерлердин эрдигин тарых унутпай турганы белгиленген. Ошол эле кезде Экинчи дүйнөлүк согуштагы тарых бурулушу боюнча тарыхчылар менен саясатчылардын ортосунда талаштар көп. Анын айрым учурларын советтик тарых илими дагы бурмалаганы белгиленип жүрөт. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШ элчилигинин Кыргызстандагы убактылуу өкүлү Ричард Майлс улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата атайын кайрылуу жасады. Анда Ричард Майлс союздаштардын аскерлеринин биргелешкен аракети жана тылдагы эбегейсиз колдоонун негизинде дүйнө жүзүнө коркунуч жараткан фашизм талкаланганын белгилеген. Бул кайрылууда кыргызстандык панфиловчулар Москваны күжүрмөндүк менен коргосо, америкалык жөө аскерлер Римди бошоткону атайын мисалга алынган. Ошондой эле союздаштардын аскерлери Эльба дарыясынын жээгинен беткелишип кол алышканы белгиленген. Бирок мына ушундай жалпы күч аракеттердин негизинде гана жеңиш камсыздалгандыгына карабастан, талдоочулар арасында жеңишти өзүнө гана ыйгарган мамлекеттер аз эмес экени айтылып жүрөт. Бул жагдайда журналист Адилет Айткеев советтик жана орусиялык тарых илиминин таңууланып келген таасирине мындайча токтолду.
СССР жашынакай эле бир эч нерсеге аралашпай өзүнчө оокатын кылып атса эле анан фашисттик Германия келип эле 22-июнда согушту баштай берди деп жазылып турат да. А негизги согуштун башталышы ошол 39-жылы Молотов Риббентроп келишимин кийин ачыкка чыкты, аны дагы көрүп атабыз. Анан ошонун негизинде Европаны бөлүштүрөбүз, анан акырындап дүйнөнү бөлүштүрөбүз деген саясат болгон да. Сталиндин жасаган оюнунун кесепети кайрадан элге тийди да. Тарых китептерин дагы кайра жазып чыгып, биз тарыхты элге ар бир нерсени өзүнүн аты менен атап болгондой окутушубуз керек деп эсептейм.
Ричард Майлздын кайрылуусунда Экинчи дүйнөлүк согуштагы Нормандия менен Дубасековадагыдай айыгышкан салгылаштарда аскерлерди тамак аш жана кийим менен камсыздоодо Зууракан Кайназарова сыяктуу эмгектин баатырларынын дагы үлүшү чоң болгону көрсөтүлгөн. Буга чейин негиз эле дүйнөлүк согуштагы тарыхый бурулуш учурлар батыштык жана советтик тарыхта эки башкача каралып жүрөт. Тарых илимдеринин доктору профессор Жеңишбек Жунушалиев Экинчи дүйнөлүк согушта жеңишти камсыздоодогу союздаштардын ролу боюнча тарыхчылар арасындагы талашка ушул күнгө чейин чекит коюла электигин белгиледи.
Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышы, жүрүшү, бүтүшү жөнүндө талаш көп. Поляктар айтып атышат, Экинчи дүйнөлүк согушту Совет Союзу баштаган. Жыл өтүп атат, жаңы поколение болуп атат. Алардын арасында баягы Советтер Союзунун ошол Экинчи дүйнөлүк согуштагы ролун билбегендер көп. Американын президенти Рузвельт айткан, негизги согуш кыргын советтер союзунун тарабында жөн алган деп. Дубасекова коргоону согуш, Нормандия чабуул согуш. Экөөнү салыштырып болбойт. Эми ал кезде биз союздош элек да. Биздикилер деле алар деле сүйүнүп кошулган.
Анткени менен кыргызстандык талдоочулар да советтик идеология жана тарых илими, Улуу Атан мекендик согуштун жүрүшү жана андагы эрдиктерди бурмалаган жана аша чапкан учурларды фактылар менен мисал келтире башташкан. Атан мекендик согуш кыргыз тарыхынын бир бөлүгү экенин тануууга болбойт деген белгилүү аналитик Жыргалбек Касаболотов советтик тарых илими таназарына алгысы келбеген кыргызстандык баатырлардын эрдиги дайыма даңазаланууга тийиш деп эсептейт.
Советтер Союзунун бардык элдери колунан келишинче салым кошкон. Бөлүштүрө келсек, согуштун азабын азыраак тарткан же көбүрөөк тарткан эл болгон эмес. Ал согуштун азабын ошол кайсы республикалар келсе ошонун баардыгын эле бирдей тарткан. Айрым бир учурларда ошол нерселер тескерисинче айтылбай калган жактар көп. Советтик идеологиянын албетте ал жагынан аша чапкан жерлери болгон. Мисалы, Чолпонбай Төлөбердиев Матросовдун эрдигин кайталады деп окуучуларга окутуп келишпеди. Чынчына келгенде Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги андан алда канча мурда болгон да. Ушундай жагдайлар болгон. Бирок жалпы жөнүнөн Кыргызстан үчүн бул тарыхтын бир бөлүгү экенин менимче таанбаш керек. Ошол согушка аскерлерин жөнөтүп, ошол согуштун азабын көрүп аткан убакта Кыргызстан үчүн бул атам экендик согуш болгону да чын.
АКШ элчилигинин Кыргызстандагы убактылуу өкүлү Ричард Майлздын кайрылуусунда учурда дүйнөдө тирандыктын жүзү өзгөргөнү менен тынчтык жана эркиндик үчүн коркунуч кала бергени жазылган. Аталган кайрылуу күч менен чек араларды өзгөрткөн, коңшуларына үстөмдүк кылган жана айыпсыз адамдардын канына сабын болгон күчтөргө каршы Чолпонбай Түлүбердиев сыяктуу күрөшүүбүз керек деп жыйынтыкталган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммити башталды. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Азыр Москвадан түз байланышта биздин кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы бар. Лазат, саммит кандай башталды? Кеп өзүңдө.
Учурда ушул Москвада азыр саммит болуп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл кийинки жылы КМШ мамлекет Кыргызстандын мамлекеттер шектештигинин 25 жылдыгы болорун айтты. Быйыл болсо ушул Казакстан жетекчилик кылат бул шектештикке. Кийинки жылы Кыргызстан болот деп айтылууда. Көбүнчө бул Кыргызстандын мамлекет шектештигинин ичинде кийинки кызматташуулар жөнүндө сөз болду. Бул болсо быйылкы жолугушууга Украинанын президенти Петр Порошенко келген эмес. Ошондуктан Беларусь мамлекетинин башчысы Александр Лукашенко ушул Украинанын де-факто шектештиктен чыкканына токтолду. Эгерде Украина Кыргызстандын мамлекеттер шектештигинен чыкса, кайра кирүүгө оор болот деп айтып, ага Грузияны мисал кылды. Анан ошондой эле бул бардык президенттер Казахстан менен Өзбекстандын президенттерин жакында болгон шайлоодо жеңишке жетишкендиги менен куттукташты.
Лазат, ал эми бүгүн Кыргызстан үчүн өзгөчө күн. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине расмий өтүүсүнө тийиштүү документтерге дагы кол коюулары буга чейин айтылды эле. Саммиттин башталышында ушул тууралуу сөз болдубу?
Ал жөнүндө азыр сөз боло элек. Кийинки жолугушуу бул Евразия экономикалык биримдик жөнүндө болмокчу. Азыр биз аны күтүп жатабыз. Бир сааттын ичинде бул жолугушуу башталат деп айтылып жатат.
Анда биз күтөбүз. Рахмат. Бизде Москвадан түз байланышта кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы болду. Ал эми дал ушул темага байланыштуу бардык жаңылыктарды биздин сайттан дагы таба аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосунан алыстабай туруңуз. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Европада нацисттик Германиянын жеңилгенинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгы белгиленүүдө. Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү деп шектелген Рашот Камаловдун камак мөөнөтү 27 майга чейин узартылды. Орусия жана Кытай өз ара экономикалык байланышты бекемдөөгө багытталган бир нече келишимге кол койду жана Дэвид Кэмерон Британияны дагы 5 жыл премьер-министр Британиянын дагы 5 жыл премьер-министри болмой болду. Уктурубузду улантабыз. Эксперттер исламчыл радикал топтордун Вазиристандан качып Афганистандын түндүгүнө жайгашуусун жана ислам мамлекети делген уюмдун Түркмөнстан менен Тажикстандын чек арачыларына кол салуусун борбордук Азияга кагылган коңгуроо катары карашууда. Афганистандан жайылып жаткан коркунучка Кыргызстан даярбы? Кыргыз бийлиги бел байлаган жамааттык коопсуздук келишим уюму дал ушул коопсуздукту камсыз кыла алабы деген суроолор апталык биз жана дин түрмөгүндө талкууланмакчы. Анда кезекти берүүнүн автору Маметбек Мырзабаевке жана конокторуна берсек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз жана дин түрмөгү менен кайрадан сиздер менен биргебиз. Кошуналарыбыз Өзбекстан жана Тажикстанга ислам мамлекети делген уюм тараптан ачыктан ачык эле коркутуп үркүтүү болуп жатканы айтылууда. Вазиристандан качып Афганистандын түндүгүнө жайгашкан согушкерлерге каршы Тажикстан чек арасын бекемдесе, Өзбекстанда Паркенттеги окуялардан кийин коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Бүгүн берүүбүздө борбордук Азияда чындап эле мурдатан айтылып келген кооптуу жагдай пайда болуудабы? Кыргызстан бул коркунучтарга даярбы деген суроолорду талкууламакчыбыз. Берүүбүздүн коноктору политолог Токтогул Какчекеев, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын запастагы полковниги Талант Разаков жана Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин инспектору Рыспек Абдысатаров болмокчу. Кош келипсиздер. Алгачкы суроом Талант мырза сизге болмокчу. Азыркы учурда Афганистандагы абал кандай? Ал тараптан кимдер, кайсыл уюмдар коркунуч туудуруп жатат борбордук Азияга?
Афганистанда граждандык согуш уланууда. Азыркы мыйзамдуу бийлик менен Талибан кыймылы согушуп келген болсо, бул күнгө чейин акыркы ушул жылдан баштап жаңы бир фактор пайда болду. Ислам мамлекети деген ИГИЛ Афганистанда бүгүнкү күндө абдан активдешип, Талибан кыймылы менен тең тайлашууга чейин барууда. Биздин бир топ граждандар бизден, Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан биздин жердештерибиздин бир тобу ошол согушка катышууда бүгүнкү күндө.
Орто Азия үчүн, борбордук Азия үчүн кандай коркунуч алып келиши мүмкүн? Себеби биз билебиз да, Афганистанда жалгыз эле ислам мамлекеттериге уюм эмес, ошол эле мезгилде Өзбекстан ислам кыймылы, Ансаруллах сыяктуу уюмдар да бар эмеспи?
Афганистан биздин жакынкы кошуна. Көптөгөн террористтик уюмдардын тамыры ушу Афганистанда жатат да. Жогоруда айтып өтпөдүкпү, биздин бир топ граждандар бүгүнкү күндө согушуп атат ошол жерде деп. Афгандын атайын кызматынын кишилери менен сүйлөшкөн учурда алар да айтышты, бизде мына силердин жердештериңер жүрөт согушуп. Мына жакында эле кечээ согуш болду, 29 кишинин экөө Кыргызстандан деп айтты. Кыскасы, Орто Азияга чоң коркунуч болуп атат. Албетте буга биз тиешелүү даярдык болуш керек.
Рахмат. Рыспек мырзага суроо узатсак анда, Афганистандагы согушкерлердин Түркмөнстанга тез-тез кол салып турганы маалым да. Эксперттер эң күчсүз аймак Түркмөнстан деп айтышууда. Чындап эле эл аралык радикал динчилдер борбордук Азияга кол салыш үчүн коридор катары Түркмөнстанды колдонушу мүмкүнбү?
Ислам мамлекетинин согушкандарынан ошо Тажикстан мамлекетинин аймагы аркылуу өтүү коркунучу бар деп айтылып келген. Биз үчүн, Кыргызстан үчүн баягы мындай айтканда буферная зона деп ошо Тажикстан мамлекети айтылып келаткан. Ошол тажик афган чек арасын бекөмдөө иш чаралары жүргүзүлүп жаткан. Бирок ошол эле учурда сиздер айтып өткөндөй, чек ара жагынан эң чабал деп ошо Түркмөнстандын чек арасында бир топ кол салуулар болгон. Эгерде буга чейин Түркмөнстан нейтралдык мамлекет катары эсептелип, борбордук Азиянын курамына кирген мамлекеттер менен эч кандай байланыш түзбөгөн болсо, акыркы убакта ушу ислам мамлекетинин тарабынан жаралган коркунучтан уламбы ал мамлекет дагы акыркы алынган маалыматтарга караганда афган мамлекети менен болгон чек арасын алар бекемдөөгө өчтү да.
Токтогул мырза, анда жамааттык коопсуздук келишим уюму бар, мисалы үчүн Шанхай кызматташтык уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги сыяктуу уюмдар, түзүмдөр бар эмеспи? Ушул мезгилге чейин бул уюмдар кандай даярдыктарды көрүштү? Себеби дайыма эле айтылып келет, борбордук Азияда кооптуу жагдай түзүлүүдө деп.
Биздин куралдуу күчтөрдүн арасында эки бригада бар, бирөө антитеррористический, бирөө миротворческий. Ошол антитеррористический бригада ал ошол ОДКБнын каржысы менен даярдыкта турат. Бул бир. Экинчи жагынан, бүгүнкү күндө ОДКБ өлкөлөрүнүн аба күчтөрү кантта жайгашкан? Эгерде бүгүнкү күндө чоң сандуу Талибан болобу, ИГИЛ болобу, радикал сепаратисттер болобу, өзбек диний уюмундай кирип келген болсо, анда аларды аба күчтөрү менен жоготконго даярдыктар бар.
Мен ушул берүүгө даярданып жатканда 1-2 макал окудум да. Ал макалалардын бирөөндө эгерде Орто Азия, анын ичинде Тажикстан менен Афганистан чек арасында кандайдыр бир согуш тутанып кете турган болсо, Орусия ал жерден жаңы бир фронт ачканга даяр эмес. болушунча бул согушка катышпаганга аракет кылат деп айтып атышат да кээ бир эксперттер. Бул канттагы аскерий базанын бизге пайдасы тиеп ушундай бир чатак чыгып кеткен учурда.
Буга жооп бериш үчүн адегенде ОДКБнын уставын окуш керек. Бүгүнкү күндө Кудай буйурса, биздин президент Атамбаев кол коюп берилет, биз экономикалык шериктеш уюмуна киребиз. Экономикалык чек ара мамлекеттик чек ара менен бир кетет.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Орто Азиядагы коопсуздук маселелери, Борбордук Азияда чындап эле мурдатан айтылып келген кооптуу жагдай пайда болуудабы, түзүлүүдөбү, Кыргызстан бул коркунучка даярбы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Берүүбүздүн коноктору политолог Токтогул Какчекеев, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын отставкадагы полковниги Талант Раззаков, Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин инспектору Рысбек Абдысатаров болууда. Рысбек мырза, Кудай өзү сактасын да, бирок кокус бир нерсе башталып кетсе, аскерий техника жагына өзү Кыргызстан террористтерге жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээби?
Баткен окуясы болгон, ал 1999 жана 2000 жылдары. Ал учурдагы коомчулукта айтылган бир топ сын пикирлер ар бирибиздин эле эсибизде. Бирок андан бери азыр 15 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Ал убакыттан бери бир топ нерсе өзгөрдү. Орусия тарабынан өткөн жылдын 2-нчи жарымында жана ушул жылдын 1-нчи жарымында аскердик техника боюнча жана курал жарак боюнча ошо Кыргызстанга жардам берүү маселеси каралган. Аскердик техникалар боюнча азыр жардам алып жатабыз. Биздин коргонуу жөндөндүрүлгүс дагы ушул ОДКБдагы авиационный часть, авиабаза канттагы. Ал дагы ошол коргонуунун бир компоненти болуп эсептелет.
Рахмат. Талант мырза, Рысбек мырза айтпадыбы, бул 99-2000 жылдардагы баткен окуялары тууралуучу. Билесиз, ал 99-2000 жылдары баткен окуяларынын башталышында, чыгышында негизги ролду Өзбекстан ислам кыймылы ойногон эле да, Талибан кыймылы менен биригип. Азыркы учурда Өзбекстан ислам кыймылынын 99-2000 жылдардагыдай дагы бир жолу Борбордук Азияга кол салуу үчүн күчү жана эрки жетеби?
Бул Өзбекстан ислам кыймылы бул Талибан кыймылынын алдыңкы отряды болчу. Алдын составында Орто Азиядан чыккан граждандар кирип алган. Арабтар бар эле, башкалар, пакистандыктар бар эле, афгандыктар бар эле дегендей. Ошо кезде дагы биз ойлогонбуз. ОДКБ бар, жана башка уюмдар бар. Бирок ошол үмүтүбүздү мына мамлекеттик Россиянын мамлекеттик думасында сөз болгон. Эмне кылабыз дегенде ачык эле бир топ Жириновский баш болгон депутаттар ошол жерден чыга чыккан. Бизден эч ким барбайт аяка. Техникалык гана жардам беребиз деп. Мына бүгүнкү күндө да жардам дегенде кандай түшүнөбүз? Ошондуктан ар бир учурда кандай болгон учурда да бүгүн биз өзүбүзгө бекем болушубуз керек да. Биздин өзүбүздүн даярдык болуш керек биринчи кезекте. Андан кийин анан башкаларга үмүт кылса артсак болот да.
Өзбекстан ислам кыймылы билесиз, бул Орто Азияда пайда болгон бир уюм. Кандай болбосун Орто Азияга көз салып турат деген эми максаты бар, Орто Азияга багытталган максаты бар. Чындап эле азыркы учурда Өзбекстан ислам кыймылынын күчү, кудурети, эрки кандай? Жетеби ошо бизге болсо
да? Бүгүнкү күндө булар башка тактикага өткөн. Баягындай чоң отряд менен кол салуу жок буларда, бирок булардын ячейкалары бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында бар. Жеке эле Кыргызстан эмес, мына Өзбекстан, Тажикстандын территорияларында бар. Булар кээде-кээде булардын беттери ачылып, айрым учурларда кармалып калган учурлар болуп атат. Теракт жүргүзгөн учурлар бар.
Токтогул мырзага бир сурообуз бар. Динди жамынган радикалдар басып келиши мүмкүн деп айтылууда да. Кээде исламий радикал уюмдар жергиликтүү элден дагы колдоо тапкандыгы үчүн аябагандай популярдуу болуп кеткенин байкоого болот да. Сырттан кандайдыр бир коркунуч келген учурда аларга кошулуп кете турган ичкеридеги бир радикалдардын потенциалы барбы?
Бул маселеге жоопту биздин коопсуздук комитет берген. Анткени алар айткан бүгүнкү күндө Сирияга 500 ашык адам кеткен деп. Демек 25 жылдан бери диний агым күчөгөндө аны НПО адам укуктарын коргогондор колдогондо мына бүгүнкү күндө диний агымдар аргыйла өзгөчө болуп кеткен. Ошол эле интернет аркылуу кыйналбай этпей үгүт жана бөлөк нерсенин баары тең Кыргызстанга келип турат. А эми жыйынтыгын болсо биз Сирияга кеткен, Афганистанга кеткен, ошол жерде жүргөн көп диний кошундардын арасында биздин атылдардын иш жасап жүргөндүгүн биз угуп татабыз, көрүп татабыз.
Тактай кетсек да, халифатчылар сырттан келет деп жатканда ичкерден кол салышпайбы деген суроолорду да берип жатышат да угармандарыбыз кейде. Сирияга кетпеген, бирок бул жерде өз убактысын күтүп жаткан согушкерлер кандай коркунуч туудурушу мүмкүн? Буга каршы кандай чаралар көрүлүп жатат азыркы учурда сиздин байкооңузда?
Сирияга элдин баары кетип калган жок, бир тобу калды бүгүнкү күндө. Бул 5-чи колонна бар, муну биз билишибиз керек. Биз муну эгер Кудай сактасын, эртең бир критический баягы бир кыйын учур болуп калганда ошолор баш көтөрүп чыгат. Алар ошо өздөрүнүн жашыруун ячейкаларын түзүп, бүгүнкү күндө иштеп атышат. Муну бул боюнча коопсуздук органдары бир топ иштерди аткарып, айрымдарынын баягы бети ачылып ушундай болуп атат. Бул эми коркуткандык эмес. Биздин эл информация алыш керек да, билиш керек. Бул коркунуч бар.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, Борбордук Азияны тооруган радикал исламчылардын коркунучу тууралуу политолог Токтогул Какчикеев, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин запастагы полковник Талант Разаков жана Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин инспектору Рысбек Абдысатаров менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драма театрында жеңиштин 70 жылдыгына карата 7 май күнү Алексей Дударевдун «Мени таштап кетпе» аттуу спектаклинин бет ачары өттү. Аны орусиялык режиссер сахналаштырган. Мында аскердик кызматка тартылган 4 кыздын тагдыры аркылуу аялдардын согуш мезгилиндеги турмушу тууралуу сөз болгон. Спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов токтолот.
Так точно! Так точно!
Направо!
Бул учурда орус драм театрында жүрүп жаткан «Мени таштап кетпе» драмалуу балладасынан үзүндү. Сюжетте жалындуу жаштыгы согуштун күйүп турган учуруна туш келген аскерге алынган 4 кыздын трагедиялуу тагдыры баяндалган. Болгондо да жоопкерчиликтүү жана опурталдуу чалгындоо бөлүгүндө катаал даярдыктан өтүп жаткан кыздар башында жөн жай турмуштагы назданусун жоготкулары келбейт. Кадимки аялдык эркелик менен гвардиянын командири Петр Кузьмичтин буйругун укпаганга да аракеттенишет. 17-18 жаштагы бала кыял кыздардын аскердик мушташ ыкмаларын үйрөнүп жаткан учурда чаш ташып урушуп кеткен учурлар да болот. Бирок согуш апааты аларды акырындап дүйнөгө кылыктуу кыз катары эмес, жоо жолун тосо турган жоокер катары караганга мажбур кылат. Жыйынтыгында атайын машыгуудан өткөн 4 кыз командири менен бирдикте душмандын тылына чалгынчы катары өтүп, каршы тараптын маанилүү байланыштуу үйүнүн жок кылып, 5 кишинин экөөсү тирүү келет. Орус драма театрынын директорунун орун басары жана искусство таануучу Жамиля Түлеевнын айтымында аталган спектаклде режиссер заманбап театр өнөрүнүн жаңы усулдарын колдонгон.
Спектакль көп жерде коюлуптур. Эң биринчи Минскиде болуптур, Минскде болуптур премьерасы. Жаңы методика боюнча спектакльди ырдаганды да, пластиканы да бүт колдонуп, спецэффекттерди да жасаганга аракет кылды. Эми баягы театрдын шартына жарашынча.
Бет ачарга келген мурдагы режиссер, азыркы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутовдун айтымында режиссер аталган спектаклди сахналаштырууда мурдагы ыкма менен жаңы ыкмаларды жоролоштуруп, курч окуяларды ийгиликтүү чечип берген.
Башында мурдагы школа переживания деп коебуз, Станиславскийдин школасы менен келатып, анан аягында баягы символизм менен өтүп кеткен да. Бул жакшы решение, мындайча айткан, анткени ар бир нерсени чындап өлгөнүн сазга батып же дардык болгон өлгөнүн көрсөтпөй, баягы көркөмдүк жагы менен чечилген да. Мага мындайча айтканда жакты, анткени биздин орус драм театрында ошол Айтматов атындагы көптөн бери башкача стилде коюлуп жүргөн спектакльдерин көрүп жүрөм, а мындай ошо көптөн бери сагынып калсам да керек, өзүнчө ушундай мындай жөнөкөй, түшүнүктүү, жашоо жөнүндө, адамдын өмүрү жөнүндө.
Аталган спектаклди көрүү үчүн Бишкек шаарындагы башка театрлардын актерлору да келген экен. Алардын бири Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын актеру Ален Турдубаев спектаклди сахналаштырууда режиссердун көп эмгек жумшаганын байкаган.
Коюлгонусу жакшы. Петхов өзү берди режиссер болуп азыр Россияда иштеп атпайбы? Бул берден мурун иштеп кеткен кудурук болуп, анан азыр Россиядан кайра через посольство аркылуу келип биякта иштеп атат да, кудуруктун укватер болуп.
Ален Турдубаевдин айтымында мындай спектакльдерди сахнага алып чыгуу үчүн көп каражат керектелет. Орус драм театрына орус элчилиги, орус кызматташтык уюму ошол өлкөнүн маданиятын жайылтуу үчүн жакшы колдоо көрсөтүп жаткан үчүн ушундай спектакльдер коюлуп жатат. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында 31 августка чейин 15 чакты спектакльдер көрсөтүлөт. Репертуарында классикалык Дон Жуан спектаклинен баштап балдар үчүн коюла турган Ширектин окуялары да бар. Бирок арасында бир да жергиликтүү драматургтун спектакли жок. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Нашын мен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, жакшы калыңыздар.